Գլուխ 3-րդ. Հետապնդված մարդը. Արդարությունը պահանջում է ասել, որ այդ ժամանակվա ոստիկանությունը հասարակական ամենածանր պայմաններում էլ աննկուն կերպով կատարում էր վերահսկողության իր պարտականությունը։ Նրա աչքում խռովությունը բնավել պատրվակ չէր չարագործների սանձն արձակած թողնելու և հասարակության ապահովությունն անտեսելու համար, պատճառաբանելով, որ կառավարությունը վտանգի մեջ է։ Սովորական ծառայությունը կատարվում էր կանոնավորապես արտասովոր ծառայության ընթացքում և դրանից չէր խախտվել։ Ծայր առած քաղաքական իրադարձության մեջ, որի տևողությունն ու հետևանքները անկարելի էր չափել, հնարավոր հեղափոխության ճնշման տակ, առանց ապստամբության ու բարիկադի պատճառով ուշացրիվ լինելու, գործակալը հետապնդում էր գողին։ Ճիշտ այդպիսի բան էր կատարվում հունիսի 6-ի միջօրեից հետո Սենգետի ափին, աչափնյա թեքության վրա, ինվալիդների կամուրջից քիչ հեռու։ Այժմ այդ թեք ափը չկա, տեղանքի տեսքը փոխվել է։ Այդ ափի վրա որոշ հեռավորությամբ իրարից բաժանված երկու մարդ կարծես զննում էին միմյանց։ Առջևից գնացողը ջանում էր հեռանալ, հետևից եկողը աշխատում էր մոտենալ։ Կարծես շախմատ լիներ դա, որ խաղացվում էր հեռվից լռելային։ Թվում էր, թե ոչ մեկն էլ չի շտապում, և երկուսն էլ քայլում էին դանդաղ, կարծես թե ամեն մեկը վախենում էր, որ շտապելով կարագացնի իր խաղընկերոջ քայլվածքը։ Դա նման էր նաև որսին հետապնդողի ախորժակին, ցույց չտալով, որ հետապնդում է։ Որսը խորամանկ էր և աչալրջությունը չէր կորցնում։ Հետապնդված կուզի և հետապնդող գամփրի միջև պահպանվում էր անհրաժեշտ պատշաճությունը։ Խուսափել ցանկացողը հասարակ ու վտիտ տեսք ուներ, իսկ ճանկել ցանկացողը բարձրահասակ ու մարմնեղ մի մարդ դժնի տեսք ուներ, և ըստ երևույթին հանդիպումը բիրտ կլիներ։ Առաջինը զգալով իր թուլությունը խուսափում էր երկրորդից, բայց խուսափում էր սաստիկ կատաղած։ Եթե մեկը կարողանար զննել նրան, աչքերի մեջ կտեսներ փախուստի չարագուշակ թշնամանքը և վախի պարունակած ամբողջ սպառնալիքը։ Գետապ նամայի էր, ոչ մի անցորդ չկար, ոչ իսկ մակույկավար կամ բեռնաթափող այս ու այնտեղ կապված փոխադրանավերի վրա։ Դիմացի ափից միայն կարելի էր անխռով հետևել այդ երկու մարդկանց, և այդ հեռավորությունից նրանց զննելիս առջևից գնացողը կերևար որպես գզգզված, գջլոտ ու ծածկամիտ, որ անհանգիստ դողում էր պատառոտում բլուզի տակ, իսկ մյուսը պաշտոնական, ամեն ինչը տեղին, հագած մինչև կզակը կոճկած և իշխանությունը հաստատող վերնազգեստ։ Գուցե և ընթերցողը ճանաչեր այս երկու մարդկանց, եթե մոտիկից տեսներ։ Ինչ է վերջինի նպատակը։ Հավանաբար առաջինին ավելի տաքուկ հագցնելու ցանկությունը։ Երբ պետության կողմից հակնված մի մարդ հետապնդում է քրչոտ մարդու, նպատակն այն է, որ սա էլ պետության կողմից հակնվի։ Ամբողջ հարցը հակուստի գույնն է միայն։ Կապույտ հակուստ կրել նշանակում է պատվավոր լինել, իսկ կարմիր հակուստով անախորժ է։ Տակը ինչ-որ բոսոր կա։ Եվ հավանաբար ինչ-որ անախորժությունից և այդ տեսակ բոսոր գույնից էր առաջինը ցանկանում խույս տալ։ Եթե վերջինը թողնում էր, որ սա գնա առջևից և դեռ չէր բռնում, ըստ երևույթին հույս ուներ, որ նա կհասնի որևէ նշանակալի ժամադրության և բռնելու խիստ հարմար խմբի։ Այս նուրբ գործողությունը կոչվում է հետամտում։ Այս ենթադրությունը հնարավոր է դարձնում այն հանգամանքը, որ կոճկված մարդը գետափից նկատելով, որ վերևի խճուղով անցնում է մի դատար կարգ, նշան արեց կարապանին։ Սա հասկացավ, ակներևաբար ճանաչեց, թե ում հետ գործ ունի, շուրտվեց կարգը և սկսեց խճուղուց դանդաղակի հետևել երկու մարդկանց։ Դա չնկատեց առջևից գնացող կասկածելի ու քրչոտ մարդը։ Կարգն ընթանում էր Շանզելիզեի ծառերի երկայնքով։ Ճաղի վերևից երևում էր անցնող կարապանի Իրանը մտրակը ձեռքին։ Ոստիկանության գործակալներին տրված գաղտնի հրահանգներից մեկը պարունակում է այս հոդվածը. Միշտ տրամադրության տակ ունենալ վարձու կարգ, կարիքի դեպքում օգտագործելու։ Յուրաքանչյուրն իր կողմից մանևրելով անարարկելի ռազմագիտությամբ Երկու մարդիկ մոտենում էին խճուղու թեքությանը, որն իջնելով մինչև գետապ, հնարավորություն էր տալիս սպասիից եկող կարապաններին հասնել գետը իրենց ձիերը ջրելու։ Հետագայում համաչափության համար վերացվեց այդ թեքությունը։ Ձիերը տրակում են ծարավից, բայց պատկերը ակնահաճո է։ Հավանական է, որ բլուզավոր մարդը պատրաստվում էր այդ թեքությամբ բարձրանալ, որպեսզի փորձեր ճողոպրել Շանզելիզեյում, որը թեև ծառազարդ է, բայց փոխարենը լի է ոստիկանության գործակալներով և որտեղ հետևից եկող մարդը հեշտությամբ օգնականներ կունենար։ Գետափի այդ կետը շատ քիչ է հեռու այն տնից, որ գնդապետ Բրակը 1824 թվականին Մորեից բերեց Փարիզ և որ կոչվում է Ֆրանսուա առաջինի տուն։ Դրան խիստ մոտ է պահակատունը։ Ի մեծ զարմանս հետապնդողի, հետապնդվողը բնավել ձիերին ջրելու տեղի թեքությունը չբարձրացավ և շարունակեց գետափով առաջ գնալ։ Նրա դրությունը ակներևաբար դառնում էր ճգնաժամային։ Էլ ինչ կարող էր անել նա, եթե ոչ նետվել սենը։ Խճուղին բարձրանալու ոչ մի միջոց չկար այլևս, էլ ոչ թեքություն, ոչ սանդուղք։ Այժմ խիստ մոտ էին այն վայրից, որն աչքի է ընկնում սենի արմունկով դեպի Ենայի կամուրջը, որտեղ թեք ափը ավելի ու ավելի նեղանալով դառնում էր մի բարակ լեզու և կորչում ջրի մեջ։ Այդտեղ նա անխուսափելիորեն կպաշարվեր, ուղիղ պատ աչից, գետը ձախից ու առջևից, իշխանության ներկայացուցիչն էլ կրնկակող հետևից։ Ճիշտ է նաև, որ թեք ափի այդ վերջավորությունը տեսողությունից ծածկված էր 6-7 ոտնաչափ բարձրության փողակույտով, որ չգիտես ինչ քանդման արդյունքներ։ Բայց արդյոք այդ մարդը հույս ուներ օկտավետ կերպով թաքնվել այդ հողակույտի հետևը, որը բավական էր միայն շրջանցել։ Այդպիսի ելք փնտրելը մանկամտություն կլիներ, նա անշուշտ այսպիսի բան չէր մտածում։ Գողերի միամտությունը երբեք այդ աստիճանի չէ։ Հողակույտը ջրի ափին կազմում էր մի տեսակ բարձունք, որը սարավանդի ձևով ձգվում էր մինչև խճուղու պատը։ Հետապնդվող մարդը հասավ այդ պստլիկ բլրակին և շրջանցեց, այնպես որ մյուսն այլևս չէր տեսնում նրան։ Հետապնդողը եթե չէր տեսնում, չէր էլ տեսնվում։ Ուստի և օգտվելով դրանից, մի կողմ թողեց ամենայն սքողում և սկսեց քայլել խիստ արագ։ Մի քանի ակնթարթում նա հասավ հողակույտին և շրջանցեց։ Եվ այդտեղ էլ մնաց ապշած։ Նրա հետապնդած մարդն այլևս չկար։ Բլուզավոր մարդը անհետ չքացել էր։ Այդ հողակույտից այն կողմը ափը մոտ 30 քայլի երկարություն ուներ, ապա սուզվում էր ջրի տակ, որը ծեծում էր գետափի պատը։ Փախստականը չէր կարող նետվել գետը և ոչ էլ մագլցել գետափնի վեր առանց հետապնդողից նկատվելու։ Ուրեմն ինչ էր եղել։ Կոճկված վերնազգեստով մարդը հասավ թեք ափի ծայրին և մի րոպե մտածկոտ մնաց այդտեղ, բռունցքները ջղաձգելով, աչքը խուզարկու։ Հանկարծ նա ձեռքը խփեց ճակատին։ Այն կետում, որտեղ վերջանում էր հողը և սկսվում ջուրը, նա նկատեց երկաթե լայն ու ցած կամարաձև վանդակադուռ, խոշոր կողպեքով և 3 հաստ ծխնիով։ Այդ ճաղերը, որ կարծես քարափի ներքևում ծակված գուռ լինեին, բացվում էին ինչքան գետի, նույնքան էլ ափի վրա։ Տակից հոսում էր մի սև առու և թափվում էր սենի մեջ։ Այդ ծանր, ժանգոտ ձողերի ցայն կողմը երևում էր կամարածածկ ու խավար միջանցք։ Մարդը խաչաձևեց թևերը և կշտամբանքի հայացքով նայեց վանդակադռան։ Այդ հայացքը բավարար չհամարելով, նա փորձեց հրել, ապա թափ տվեց։ Բայց վանդակադուռն ամուր դիմադրում էր։ Հավանական էր, որ քիչ առաջ բացվել էր, թեև ոչ մի ճռինչ չէր լսվել, բացառիկ բան այդչափ ժանգոտ դռան համար։ Սակայն աներկբա էր, որ նորից էր փակվել։ Դա ցույց էր տալիս, թե այն մարդը, որի առաջ այդ դուռը պետք է պտտվեր, ոչ թե կեռուն էր, այլ բանալի։ Այս ակներևությունն անցավ անմիջապես մարդու մտքով, որ ճգնում էր խախտել ճաղերը և ստիպեց նրան նետել զայրույթի հետևյալ խրատական բացականչությունը։ Սա արդեն չափից ավելի է, կառավարական բանալի։ Հետո անմիջապես հանդարտվելով, Ներքին մտքերի ամբողջ մի հորձանք արտահայտեց համարյա թե հեգնաբար շեշտված հետևյալ միավանքների ժայթքումով. «Տես, տես, տես, տես»։ Այս ասելուց հետո չգիտես ինչ հուսալով կամ սպասելով, որ մարդը դուրս կգա և կամ թե ուրիշներն էլ ներս կմտնեն, նա դարան մտավ հողակույտի հետևը խուզարկուշան համբերատար կատաղությամբ։ Մյուս կողմից էլ կառքը, որ իր ընթացքը համաձայնեցնում էր նրա բոլոր շարժումներին, կանգ էր առել վերևը պատվարի մոտ։ Կառապանը երկար սպասում նախատեսելով, ձիերի դնչերը ներփակեց ներքևից թրջված վարսակ պարունակող տոպրակների մեջ։ Դա խիստ ծանոթ է փարիսցիներին, որոնց վզերից, փակագծի մեջ ասենք, կառավարություններն էլ երբեմն կախում են այդպիսի տոպրակ։ Ենայի կամուրջի հազվադեպ անցորդները հեռանալուց առաջ շրջում էին գլուխը, որպեսզի մի վարկյան նայեն բնապատկերի այդ երկու անշարժ մանրամասնություններին, կետափի մարդուն և խճուղու կառքին։